Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Գուեդևյանն է, բարի երեկո։ Լրացավ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 12-րդ տարելիցը։ Երևանի քաղաքապետը կարող է լքել իր պաշտոնը։ Ոստիկանապետի հրամանով իրավապահները ցուցարարներին թույլ չեն տվել մոտենալ կառավարության շենքին, այն այսօր շրջափակված է եղել։ Ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունք է տարվել 1 ցուցարար։ Վարչապետի 3-րդ հայտարարություններն են մեկնաբանում խորհրդի հանրական ուժերը, այն քաղաքական ուժերը, որոնք չեն համագործ ակցի հանրապետականի հետ, կհայտնվեն Կոտրաստաշտակի արչև, ասել էր Տիգրան Սարգսյանը։ Առաջիկա ընտրությունների թեմային է այսօր անդրադարձել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը, նոր հակաճգնաժամային պլան Եվրոյի և Եվրոպայի փրկության համար։ Այս և այլ թեմաների ավելի մանրամասն կանդրադառնանք հրոպեներ անց։ Այժմ Արմեն Քոլոյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր Հայաստանը թուրքական կարմիր մահիկի և Եվրատլանտյան աղետների արձագանքման համակարգման կենտրոնի միջոցով ստացել է Թուրքիայի կառավարության օգնության մասին պաշտոնական հայտը։ Այդ մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Վաղը կեսօրին նախարարության ներկայացուցիչները Il-76 Իգնատիրով Թուրքիայի Իզմիր քաղաք կտեղափոխեն Հայաստանի կառավարության աջակցությունը՝ 40 տոննա բեռ, վրաններ, քնապարկեր, ծածկոցներ, անկողային պարագաներ։ Մինչդեռ Վան քաղաքում անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 523-ի։ Ավելի քան 1600 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Այսօր անձրևը խոչընդոտում է փրկարարների աշխատանքը, աղետյալները բողոքում են վրանների անբավարար թվի կապակցությամբ։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր Իսրայելի պաշտպանության նախարարության օդանավը ժամանակավոր կացարաններ է հասցրել աղետի գոտի։ Թուրքիան Երևանից է համաձայնել ընդունել արտասահմանցիների օգնությունը։ Արաբական գարնան 5 ակտիվիստներ արժանացել են Եվրախորհրդարանի 2011 թվականի Անդրեյ Սախարովի մրցանակին։ Նրանցից մեկը թունիսցի Մոհամադ Բուազիզն է, ով ի նշան բողոքի ինքնահրկիզվել և մահացել է, ինչից հետո Թունիսում սկսվել են զանգվածային ընդվզումներ, որոնք հանգեցրել են իշխանափոխության և տարածվել արաբական այլ պետություններ։ Մնացած 4 դափնեկիրներն են եգիպտացի Ասմա Մահֆուզը, լիբիացի Ահմեդ Ալ-Սանուսին և սիրիացիներ Ռազան Զեյթունեհը և Ալի Ֆարզաթը։ Սիրիայի նախագահ Հաֆես Ալ-Ասադը, Բաշար Ալ-Ասադը այսօր հանդիպել է Արաբական լիգայի պատվիրակներին, ովքեր Դամասկոս են ժամանել Սիրիայում լարվածությունը վերացնելու նպաստելու միջնորդական առաքելությամբ։ Պատվիրակության ղեկավար Քաթարի վարչապետ Շեյխ Համադ Ալ-Թահանին ասել է, որ հանդիպումը անցել է ջերմ և անկեղծ մթնոլորտում։ Հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ասել է, թե Անկարան Արաբական լիգային հորդորել է ճնշում բանեցնել Սիրիայի վրա և ստիպել այդ երկրի ղեկավարներին դուրս հանել զորքերը քաղաքներից և վերջ տալ սեփական ժողովրդի նկատմամբ վայրակ հարձակումներին։ Վերջին բախումների ընթացքում զոհվել է 9 զինծառայող և 11 քաղաքացիական անձ։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները անցած գիշեր Բրուսելում ավարտված գագաթնաժողովի ավարտին համաձայնության են եկել Եվրոյի գոտին ճգնաժամից հանելու հարցում և մասնավորապես որոշել են 100 միլիարդ եվրոյի լրացուցիչ օգնություն տրամադրել Հունաստանին և 50%-ով կրճատել այդ երկրի պարտքը։ Եվրախորհրդարանը այսօր դատապարտել է պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ մեղադրված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ազատազրկումը և հայտարարել է, որ Տիմոշենկոյին պետք է տալ Ուկրաինայի քաղաքական բոլոր գործընթացներին, այդ թվում ապագա ընտրություններին, լիիրավ մասնակցության հնարավորություն։ Հազարավոր բնակիչներ խուճապահար լքում են Թայլանդի մայրաքաղաք Բանգկոկը, քանի որ ըստ մասնագետների կանխատեսումների հեղեղումների հետևանքով քաղաք լցվող ջուրը շաբաթավերջին կհասնի վտանգավոր մակարդակի։ Թայլանդի կառավարությունը քաղաքացիներին հնգորը արձակուրդ է տրամադրել մայրաքաղաքից ապահով վայրեր հեռանալու համար։ Հեղեղումների հետևանքով Թայլանդում արդեն զոհվել է ավելի քան 360 մարդ։ ՄԱԿ-ը երեք նախազգուշացրել է, որ 9 միլիոն բնակչության Բանգկոկին լուրջ վտանգ է սպառնում։ Ծանր հիվանդությունից հետո 80 տարեկանում 3 վախճանվել է պետական անվանի գործիչ և դիվանագետ, հայկական ԽՍՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Անատոլի Մկրտչյանը։ Թուրքմենստանի իշխանությունները ազատ են արձակել այս ամիս ավելի վաղ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության թղթակից Դովլեթ Մուրադ Յազգուլիևին։ Նրա դատապարտումը հարուցել էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների, քաղաքական գործիչների, օտարերկրյա կառավարությունների և իրավապաշտպանների վրդովմունքը։ Նրան ներում է շնորվել 3 Թուրքմենստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ երկրի նախագահի հայտարարած համաներման շրջանակներում։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Տասներկու տարի առաջ այսօրը զինված հանցախումբը Նայիրի Հունանյանի գլխավորությամբ մութ գործելով Հայաստանի ազգային ժողովի տարածք սպանեց պետական ու քաղաքական ութ գործիչների։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանին և Ռուբեն Միրոյանին, կառավարության անդամ Լեոնարդ Պետրոսյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին։ Այդ օրը կառավարության անդամները խորհրդարանում պատասխանում էին պատգամավորների հարցերին ազգային ժողովում, հարցու պատասխանի օր էր։ Այսօր ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները օկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը հարգել են Եռաբլուրում ու Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Հիշատակման արարողություններ են տեղի ունեցել նաև ազգային ժողովի բակում, որտեղ արդեն 2 տարի է կանգնեցված է զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող։ 27-ի զոհերի հարազատներն այսօր հերթական անգամ իրենց տեսակետներն են ներկայացրել 12 տարի առաջ տեղի ունեցած ահաբեկչության վերաբերյալ։ Սարգիս Հարությունյանն է փոխանցում։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի ներկայացմամբ 1999 թվականի օկտեմբերի 27-ի ոչրագործության կազմակերպիչները և ուղորթողները դեռ չեն բացահայտվել ու պատժվել։ Նման հայտարարություն Սահակյանն արեց այսօր ազգային ժողովի Բաքում ոչրագործության հետևանքով սպանված պետական ութ գործիչների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցած հիշատակման արարողությունից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցերին.
Հուսով եմ, որ ինչ որ մի ժամանակ մենք նաև կիմանանք ուղորթողներին և որ աշխարհի որ ծայրից էր այս մեծ ողբերգությունը կազմակերպիչների առումով, ամենայն դեպս հավատում եմ, որ պիտի բացահայտումներ լինեն։
Գալուս Սահակյանը համոզմունք հայտնեց, թե 12 տարի առաջ այսօրը թեև հանցագործները խորհրդարանի շենքում էին, բայց ուղորթողները դրսում էին։
Այդ օրերից մինչև այսօր էլ իմ կարծիքը չեմ փոխում, դա իհարկե հանցագործները այստեղ են, բայց ուղորթողներին հարկավոր է գտնել իհարկե։
Այն հարցին, թե իսկ ինչ են արել կամ անում իշխանությունները ոչրագործության կազմակերպիչներին հայտնաբերելու համար, Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Սովորաբար նման իրողությունները հնարավոր է լինում բացահայտել ավելի ամուր հիմքեր ունեցող պետություններում, իսկ մենք նոր անկախ պետություն ենք։
Ազգային ժողովում Հոյիդա խմբակցության քարտուղար Արթյուր Շահբազյանն այսօր լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում ասաց, որ ներկայում շատ ավելի կարևոր հարցը, թե օկտեմբերի 27-ի ոչրագործության պես երևույթներ ծնող նախադրյալները վերացել են մեր երկրում, թե ոչ։ Ես խոսում եմ քաղաքական անհանդուրժողականության մասին, նշեց Շահբազյանը։
Այսինքն այսօր մենք չենք կարող ասել, որ լիովին մեր հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում անհանդուրժողությունը վերացել է, եւ շատ հաճախ քաղաքական մրցակցությունը քաղաքական ճշնամտության է վերածվում։ Մենք խոսում ենք օկտեմբերի 27-ի դեպքերի մասին, բայց տեսեք, նույն երևույթին մեկ այլ դրսևորմամբ առնչվեցին 2008 թվականին։ Այսինքն նշանակում է, որ նախադրյալները, որ կային, վերածված չեն։
1999 թվականի օկտեմբերի 27-ին սպանված խորհրդարանի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի տիկինը, ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, թե պատժվել է այն էլ մասամբ հանցագործությունը կատարողների մի մասը միայն։
Դատավարության ամբողջ ընթացքը, որին ես մասնակցել եմ, փաստորեն ապացուցեց, չնայած չարչար ձնագրեց, բայց ապացուցեց, որ բացի դալիճում եղածներից, ովքեր կրակեցին, դրսում են եղել մարդիկ, զենքով զինված և կրակել են փաստը Արմինակյանի սպանությունը, որը չբացահայտվեց։
Եղել են կազմակերպիչներ, ովքեր չեն բացահայտվել, ընդգծեց Բախշյանը։
Բոլորին ողջամիտ մարդիկ, ովքեր դատավարության ընթացքին մասնակցում էին, դա տեսանելի էր, դա հասկանալի էր, ուղղակի չէր տրվում անուն, արված միջնորդությունները չէին բավարարվում, որպեսզի այս վկային կանչվի, այն վկային կանչվի, այնտեղ հարյուրից ավել վկաներ կային ցուցակում, բայց հատուկ մարդկանց կանչեցին և հարցաքննվեցին։
Թե Անահիտ Բախշյանը և թե Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, նախկին վարչապետ, իսկ ներկայում ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ անցած 12 տարիների ընթացքում իշխանություններն այդպես էլ չձեռնարկեցին անհրաժեշտ քայլեր ոչրագործությունն ամբողջովին բացահայտելու համար։ Լսենք Արամ Սարգսյանին։
Ոչրագործությունից հետո դատավարությունը կասկածները էլ ավելի խորացրեց և խնդիրը հասցրեց նրան, որ ես այսօր մեղադրում եմ թե ժամանակվա, թե այսօրվա իշխանություններին, որ իրենք ոչինչ չարեցին գործը բացահայտելու համար, ավելին պարտակեցին այդ գործը, փակեցին բոլոր հետքերը և դրանով իսկ ծանր հանցանք գործելով երկրի ու ժողովրդի հանդեպ։
Ձեր կարծիքով իշխանությունները, ինչպես դուք նշեցիք, այն ինչու պարտակեցին հանցագործությունը։
Գիտեք, բազմաթիվ հանգամանքներ կարող եմ ասեմ, որի պատճառով կարող էին գործող իշխանությունները պարտակել այդ հանցագործությունը։ Իրենք մասնակից ու մեղսակից լինեին, իրենց շանտաժանեին, արտաքին քաղաքական որևէ ազդեցություն լինել, որը իրենք տեղյակ էին, բայց չէին կարող կանխել։ Ու այսպիսի բազմաթիվ բաներ, խնդրին պիտի պատասխան տար քննությունն ու դատարանը, բայց քննությունն ու դատարանը այդ հարցերը իր մեջ ունենալով որևէ պատասխան չտվեց։
Հիշեցնենք, 1999 թվականի օկտեմբերի 27-ին Նաիրի Հունանյանի զինված ոչրախումբը ներխուժելով խորհրդարանի նիստերի դահլիճ իրականացրեց աննախադեպ ահաբեկչություն, գնդակահարելով 8 պետական գործիչների։ Ահաբեկչության զոհ դարձան ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը և Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Միքայել Քոթանյանը, Հենրիկ Աբրահամյանը, Արմենակ Արմենակյանը, նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դատավճռով Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանը ցմա հազատազրկման դատապարտեց Նաիրի Հունանյանին և նրա անձախմբի 5 անդամներին։ Անձախմբի ևս 1 անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ ցմա ազատազրկման դատապարտված Վռամ Գալստյանը հետագայում ինքնասպանություն գործեց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Տարածված լուրերի համաձայն նոր պաշտոնի տեղափոխվելու կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետը հրաժարականի դիմում է պատրաստել։ Հետաքրքիր է, որ այս խոսակցությունը չի մեկնաբանում քաղաքապետարանը։ Բազմաթիվ մեկնաբանություն քննադատությունների առիթ տված Երևանը բարեփոխելու ծրագրեր ունեցող Կարեն Կարապետյանի նոր պաշտոնի մասին թերթերն այսօր տարբեր տեղեկություններ են հրապարակել։ Իրինա Հովանիսյանն է հետևել թեմային։
Երևանի քաղաքապետարանը չի մեկնաբանում քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականի մասին լուրերը։ Կարեն Կարապետյանի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոչ հաստատեց, ոչ հերքեց այս տեղեկատվությունը, հայտարարելով, որ ձեռնպահ է մեկնաբանություններից։ Նույն պատասխանը ստացան քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Այսօր առավոտից համառորեն շրջանառվում են լուրեր, որ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարականի դիմում է գրել։ Մամուլում նույնիսկ կան հրապարակումներ, որ հանրապետության նախագահը Կարապետյանին հորդորել է սպասել, մինչև Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոեն ավարտի Հայաստանյան այցը և վերադառնա Ֆրանսիա, ինչից հետո հայտարարել հրաժարականի մասին։ Բերտրան Դելանոեն Երևան է ժամանել պաշտոնական այցով և մասնակցել է նաև ֆրանկոֆոն քաղաքապետերի միջազգային ասոցիացիայի 31-րդ գլխավոր վեհաժողովին, որի ման պաշտոնական արարողությունը 3 էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ։ Շրջանառվում են քաղաքապետի հնարավոր հրաժարականի մի քանի վարկածներ, մեկն այն է, որ Կարապետյանը պատրաստվում է հեռանալ Մոսկվա, այնտեղ պաշտոնի անցնելու կապակցությամբ։ Մամուլում հիշատակվում են Մոսկովյան Միացյալ Էլեկտրական Ցանցեր ընկերությունն ու Գազպրոմ Էներգոն։ Մոսկովյան Միացյալ Էլեկտրական Ցանցեր ընկերության հասարակայնության հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Վիտալի Ստրուգովեցը մեր հարցին, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանին պաշտոնի առաջարկ եղել է իրենց ընկերությունում, պատասխանեց, որ ինքը նման տեղեկատվության չի տիրապետում։
что я такой информацией не располагаю.
Իսկ Ռուսաստանյան Գազպրոմ ընկերության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունում չմեկնաբանեցին Երևանի քաղաքապետին Գազպրոմ էներգոյում պաշտոն առաջարկելու մասին լուրերը։ Վարկածներից մեկն էլ այն է, որ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը խնդիրներ ունի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր գործունեությամբ հասարակության շրջանում հարուցած դժգոհությունների պատճառով։ Նաև հիշատակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնը, ինչպես հայտնի է Կարեն Կարապետյանը Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին է նշանակվել հայ-ռուս գազարդի ղեկավար և պաշտոնավարել մինչև քաղաքապետ դառնալը։ Ուստի որոշ վերլուծաբաններ նրան համարում են Ռոբերտ Քոչարյանի վստահելի մարդկանցից մեկը, որը ներիշխանական այս խմորումներում թերևս ստիպված պետք է լինի կողմնորոշվել Ռոբերտ Քոչարյանի կողքն է կանգնելու թե Սերժ Սարգսյանի։ Իդեպ անցած տարվա դեկտեմբերի 8-ին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տված Գագիկ Բեգլարյանը մասնակցում է հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի վերջին նիստերին։ Լրատվամիջոցները սա բացատրում են քաղաքապետի պաշտոնին վերադառնալու նրա ցանկությամբ։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեր հարցինի պատասխան ասաց, որ Գագիկ Բեգլարյանը միշտ էլ մասնակցել է իրենց խորհրդի նիստերին, եթե Հայաստանում է եղել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն էլ արձագանքեց, թե
բոլորի մասին կարելի է նման պահերին բան ասել, իսկ Բեգլարյանը մեր գործադիրի անդամ է եւ պիտի մասնակցի։
Ինչ վերաբերում է Կարեն Կարապետյանին, եւ Էդուարդ Շարմազանովը եւ Գալուս Սահակյանը ձեռնպահ մնացին մեկնաբանություններից։
Որևէ ինֆորմացիա չունեմ։
Մեր հարցին, թե ինչպես կգնահատի գործող քաղաքապետի աշխատանքը, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որ աշխատանքը թող գնահատեն երևանցիները։ Իդեպ Facebook սոցիալական ցանցում Կարեն Կարապետյանի էջը այս պահին ողողված է նրա կողմնակիցների բազմաթիվ հարցադրումներով եւ հորդորներով, որպիսի Կարապետյանը չհեռանա պաշտոնից։ Սակայն ոչ քաղաքապետը, ոչ քաղաքապետարանի աշխատակազմից որևէ մեկը առայժմ չեն արձագանքել այս գրառումներին։ Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում երեկ կայացած հարցու պատասխանից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը քաղաքական հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Ասաց, այն քաղաքական ուժերը, որոնք կհամագործակցեն հանրապետական կուսակցության հետ, կշահեն, ովքեր չեն համագործակցի, կհայտնվեն կոտրած դաշտակի առջև։ Համեմատաբար վերջերս իշխող հիմնական կուսակցության շարքերը համալրած վարչապետը քաղաքական դաշտի առանցքը համարեց հանրապետականին։ Սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին խոսեց նաև իրենց ծրագրերից, ասաց, հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն պահպանելու, այլև զարգացնելու է դիրքերը։ Տիգրան Սարգսյանի վերջին հայտարարությունները խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները, այդ թվում հանրապետականի գործընկերներն են մեկնաբանում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եթե խորհրդարանական անդիմությունը անակնկալի է եկել վարչապետի անկեղծությունից, ապա Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի շտապում հստակ արձագանք տալ Տիգրան Սարգսյանի կոտրած դաշտակի առջև կանգնելու զգուշացմանը։ Մասնավորապես ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչի Գալստյանը չցանկացավ որևէ գնահատական տալ, ընդամենը փոխանցելով, թե հարգարժան վարչապետի ասացին կարելի է արձագանքել աստվածաշնչյան խոսքերով. «Զիքո է արքայություն և զորություն և փառք, հավիտյանս հավիտենից ամեն» մեջբերման ավարտը։ Ի տարբերություն ԲՀԿ-ի աստվածաշնչյան արձագանքին, խորհրդարանական անդիմությունը դաշնակցությունն ու ժառանգությունը նշում են, որ վարչապետը շատ պարզ տեքստով ասաց, որ ով հանրապետականի ու Սերժ Սարգսյանի հետ է, կշահի, ով չէ, կզրկվի ամեն ինչից։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան.
Այո, շատ ճիշտ է ասում, ովքեր որ հայտնվել են նախագահի աթոռի շուրջ, այս երկրում ամեն ինչի տեր են, տիրապետում են պետական ռեսուրսներին և բնականաբար շահում են, ովքեր էլ որ ոչ հայտնվել են դուրս այդ տարածքից, հայտնված են բախտի քմաճուրքին և կոտրած դաշտակի առաջ, շատ ճիշտ է բնորոշել, երևի մեզնից ավելի լավ էս գնահատականը հենց ինքը տվեց, այսինքն հստակ գիծ կա բաժանել երկիրը ժողովուրդը յուրայինների և օտարների։ Եվ այդ յուրայինն են բոլոր նրանք, ովքեր իրենց հետ համագործակցում են, օտարեր են և կհայտնվեն այդ պատճառով կոտրած դաշտակի առաջ, ովքեր իրենց հետ համաձայն չեն և բնականաբար պայքարելու են իրենց դեմ։ Եթե հաշվի տեսնի, թե որքանն են, որ այդ թիմի հետ չեն, կտեսնի, որ իսկապես 99% իրականում այդ թիմի հետ չեն։ Եվ ուրեմն ինքը վարչապետ լինելով փաստում է, որ 99% իր ժողովրդի կոտրած դաշտակի առաջ է։ Մի քիչ անակնկալի եմ եկել իր անկեղծությունից այդ աստիճանը։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն էլ կարծում է, որ վարչապետը այս կերպ զգուշացրեց բոլոր նրանց, թե հանրապետականին և թե Բարգավաճ Հայաստանին, ովքեր կփորձեն դավաճանել իրենց ճամբարին։
Իսկ ով մեզ հետ չի, նրա ձեռքից կխլենք ամեն ինչ, խելոք մնացեք, հիշեք Գրզոյին, Խաչատուր Սուքյասյանին, հիշեք բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, որոնք սկզբից հանրապետականի հետ էին, հետո անցան հակառակ դաշտ, ինչ եղավ նրանց հետ, թե՞ս էլ նույնը կլինի։ Սա միայն բարգավաճին չի վերաբերվում կարծիքով, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր թեկուզ հանրապետականում են, թեկուզ որտեղ են, հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանին կփորձեն այո սատարել։
Իսկ ձեր կարծիքով ինչ է կընտրի այդ դեպքում Բարգավաճը, նաև Քոչարյանին սատարողները, կոտրված տաշտակը թե։
Չէ, ես կարծում եմ, շատ կարևոր դեր կունենա, թե ով ում վրա ինչ հաստության դոսիե ունի կուտակած, այս է կարևոր կլինի։
Հաշվի առնելով վարչապետի այս հայտարարությունը, դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը չի բացառում, որ առաջիկայում լինեն լուրջ վերադասավորումներ, ըստ նրա, եթե փորձի արվելու պատը պատին տրամաբանությունը խորացնել, ապա այդ իրավիճակում կարող են առաջանալ անսպասելի և ֆորս մաժորային իրադարձություններ։ Ռուստամյանի փոխանցման բնականաբար ամեն մի ազդեցություն առաջացնում է հակազդեցություն, և հիմա, եթե կենտրոնացում պետք է տեղի ունենա իշխանությունների վերարտադրման ճամբարում, ապա համապատասխան կենտրոնացում կառաջանա բոլոր նրանց մոտ, ովքեր այսօրվանից մտածում են օր առաջ կանխել այս իշխանությունների վերարտադրումը, նրանց թվում է նաև դաշնակցությունը, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը չի բացառում նաև, որ առաջիկայում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությունը դուրս գա կոալիցիայից։ Ռուստամյանի համոզմամբ այդ կերպ ԲԿ-ն կպահպանի իր ինքնուրույնությունը։
Ես գիտեք, չեմ բացառում նման իրադարձություններ եւս, որտեվ ըստ էության, եթե քաղաքական ուժը փորձելու է պահպանել իր ինքնուրույնությունը, նա չի կարող համակերպվել այսպիսի խաղի կանոնների հետ։ Սա ուղղակի փետրվարյան հուշագիրը հենց այդ էր նշանակում, որ այլևս չպետք է մենք խոսենք կոալիցիոն իշխանության մասին, ինք այլ պետք է խոսել նախընտրական դաշինքի մասին։ Հիմա այդ տրամաբանությունը զարգացվում է վարչապետը։ Մի մոռացեք, որ մենք մեկ թիմ ենք, մեկ պետք է մեր իշխանությունը վերարտադրենք, եւ այդ իշխանությունը պետք է վերարտադրենք հանրապետականի դոմինանտ դերիշխանության պայմաններում նախագահի շուրջ։ Ես է ասում։ Սա շատ հստակ է։ Հիմա եթե այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ կենթարկվեն այդպիսի խաղի կանոններին, այլևս իրենց ինքնուրույնության մասին խոսելն անիմաստ է դառնում, այդ արդեն իրենք պետք է որոշեն։ Ուզում են շարունակել այս երկրում որպես ինքնուրույն ուժ քաղաքական գործոն ներկայանալ և պահպանվել, այդ դեպքում բնականաբար պետք է նաև պահպանեն իրենց ինքնուրույնությունը, իրենց ինքնուրույն գնահատականներն ու տեսակետները։
Կվերադառնա արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը ակտիվ քաղաքականություն Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով, թե ոչ, Արմեն Ռուստամյանն ասում է, որ դա Քոչարյանի որոշելու հարցն է։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր դաշտին, ապա դաշնակցական պատգամավորի համոզմամբ, հաշվի առնելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անկեղծ հայտարարությունը, դրանից բոլորը պետք է եզրակացություն անեն, հասկանալով, որ միակ ճանապարհը օր առաջ այս իշխանություններից ազատվելն է, և այս առումով ընդդիմադիր դաշտը լուրջ անելիքներ ունի, որպեսզի կանխի այս ձևով իշխանությունների վերարտադրումը։ Իդեպ, ուշագրավ է, որ վարչապետի տաշտակի մասին հայտարարությանը չցանկացավ արձագանքել օրինաց երկիրը։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ վարչապետի ասածը իրենց չի վերաբերում։
Քանի որ վարչապետի ասածը մեզ չի վերաբերում, ուստի ես գտնում եմ, որ մեկնաբանության անհրաժեշտություն չկա։
Ինչ տեսանկյունից չի վերաբերում, հաշվառել, որ դուք համագործակցում
եք։ Այո, մենք համագործակցում ենք սկսած 2008 թվականից, կոալիցիոն գործընկերներ ենք եւ համագործակցում ենք, եւ ես կարծում եմ, որ դա մեզ չի վերաբերվում եւ դա մեկնաբանության անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Յուրաքանչյուր հինգշաբթի կառավարության շենքի մոտ իրենց խնդիրներով եկող քաղաքացիներին այսօր չի հաջողվել մոտենալ մուտքին։ Ոստիկաններն առավոտից շրջապատել էին այն։ Հրահանգ է եղել որևէ մեկին թույլ չտալ մոտենալ գործադրի շենքին։ Բողոք ունեք հանրապետության հրապարակի շատրվանների մոտից հնչեցրեք այն, ասվել է քաղաքացիներին։ Կառավարության շենքը ոստիկանական պատով շրջապատելու պատճառը նախորդ հինգշաբթի օրը Հայաստանի կոնգրեսի ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի և Հայաստանի ոստիկանապետի միջև տեղի ունեցած միջադեպն էր, որից հետո Գասպարին ձերբակալվեց, ապա նաև կալանավորվեց խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Այսօր էլ Հովանես Շողիկյանի փոխանցմամբ կառավարության շենքի առջև ոստիկանության ու ցուցարարների շփումը առանց միջադեպերի չի անցել։
Գրեթե յուրաքանչյուր հինգշաբթի կառավարության առջև բողոքի ակցիա իրականացնողներն այսօր ստիպված էին հավաքվել Հանրապետության հրապարակի շատրվանների հարևանությամբ։ Պատճառն այն էր, որ ոստիկանները շրջափակել էին դեպի կառավարության շենք տանող ճանապարհները, հարակից մայթերից դեպի կառավարության շենք գնացող քաղաքացիներին էլ երբեմն հորդորում էին շրջանցել ճանապարհը։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանների մոտ էին հավաքվել բանակում մահացած զինվորների ու սպաների հարազատները, սեփականության իրավունքի ձերկվածները, գրպակատերեր, թռչկանի ջրվեժի պաշտպաններ։
Հաղթում են վարշես երկրում մարդու իրավունքները։
Այսօր ստեղ ոտնահարվում է մեր իրավունքները։
Ծիծաղելի տեսարան է կառավարության շենքը պաշարված, որպեսզի հանկարծ Ալիք Սարգսյանի ճանապարհը տենց հուշոտ չլինի կամ մյուս նախարարների։ Ենթադրում եմ, որ պատճառը հենց նախորդյան քաղաքմիջոցառումն է, երբ որ Վարդգես Գասպարին Բերման ենթարկեցի, և իրենք հասկացան, որ այս անգամ մեր ակցիան շատ ավելի ուժեղ է լինելու, որոշեցին, որ կանխեն ուղղակի սկզբից պաշարելով կառավարության շենքը։
Ցուցարարների հետ էր նաև ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Իրականում այս ամենի կազմակերպիչը կառավարությունն է, չեմ կարծում, որ վարչապետը անտեղյակ է, եւ սա ընդամենը մի բան է նշանակում, որ ձեր խնդիրներով մեզ մի դիմեք, մենք ձեր կառավարությունը չենք, ձեր խնդիրը մեր խնդիրը չէ, եւ մեր հետ գործ չունենք։ Սա ուղղակի բացահայտ օրենքի խախտում է, որովե օրենք չկա, որ իրենք մեզ արգել են։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը սակայն գտնում է, որ իրենք իրենց գործողություններով օրինախախտում թույլ չեն տվել։ Նաև չի ժխտում, որ ցուցարարներին կառավարության շենքին մոտիկ չթողնելը պայմանավորված է հենց անցած շաբաթ տեղի ունեցած միջադեպով։
Ոստիկանության գործողությունները այս պահին, որը իմ հանձնարարությամբ է տեղի ունենում, օրինաչափ են եւ օրենքից դուրս որևիցե կայլ այս պահին չեն կատարվում։ Դա իմ հանձնարարությամբ է։ Եթե նրանք շարունակեն նման վարքագիծ ցուցաբերեն, ես ստիպված եմ ի պաշտպանություն իրանց եմ ես սարել։ Թե չէ այսօր ես պետք է անպայման գործողություն ձեռնարկեի, որտեղ մարդկանց վիրավորել այս երկրում։ Ես պարտավոր եմ ոչ մեկին թույլ չտալ։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ինչ եք կարծում, մենք մարդ չենք, մեր իրավունքներն ո՞վ պիտի պաշտպանի։ Նպատակարմար գտա, որպեսզի այսօր լինի, բաց լինի կառավարության տարածքը, ավելի ճիշտ է նախականխել այն, ինչը որ այսօր սպասվում էր։ Չէ՞ որ ես բերման ենթարկելու ընթացքում մարդիկ են տարբեր վնասվածներ ստացել եւ այլն, ինչու հասցնեի դրան։ Մտածեցի, նախատեսում էի վիրավորանքի դեպքում, ինչպես արեցին անցած անգամ, ոչ թե միայն Վարդգես Գասպարին, եւս շատ մարդկանց հանձնարարելու էի բոլորին բերման ենթարկեք ներքին գործերի ներողություն, ոստիկանության ծառայություն եւ բոլորի նկատմամբ կազմեք վարչական արձանագրություններ։
Ի դեպ, ինչ ոստիկանապետը պարզաբանում էր տալիս լրագրողներին, կառավարության շենքին հարող մայթից իրավապահները կենտրոնի ոստիկանություն տարան բանակն իրականում հասարակական նախաձեռնության անդամ Լալա Ասլիկյանին։ Մոտ 3 ժամ անց Լալա Ասլիկյանին ազատ արձակեցին։
Պոստի շենքի մոտից այնտեղ Գասպարին պարկասեր եւ իր բողոքն էր տենց արտահայտում, որ չեն թողում իրան գնալ կառավարության շենքի մոտ, եւ այնտեղ եկան մի խումբ ոստիկաններ եւ սկսեցին ոնց որ հեգնել իրան, ով ճանաչում ես մարդուն, ինչ խեղճ մարդ է եւ այլն, ինչ որ տենց բաներ էին ասում, որ ես շատ ջայնացա ու ասացի, որ դուք տականք եք, հանցագործ եք ու խուլիգան եք, այդ 3 բառնա, որ ես ասել եմ այդ ոստիկաններին։ Հետո իրանք բրթելով ինձ այդտենց ուղիղ բանալեցի մցրեցին մեքենան ոստիկանական։
Ձեր նկատմամբ ապօրինի գործողություններ եղել են ոստիկանության կողմից։
Մեքենայում ինձ չթողեցին հեռախոսից օգտվեմ, եւ հետո էլ են ասում, որ անջատած բան, ես փաստաբանին ուշ կարողացա ասել, որ փաստաբան գա, ընդամենը դա երևի ուրիշ բան չի եղել։
Ի դեպ, այսօր ոստիկանապետը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Հայազգային կոնգրեսի վաղվա հանրահավաքին։ Հարցին, թե ինչպիսին կլինի ոստիկանության մոտեցումը, եթե վաղը ևս Հայազգային կոնգրեսը որոշի շուրջօրյա ակցիաներ կազմակերպել, Ալիք Սարգսյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Իմ մոտեցումը կլինի նույնը, ես չեմ միջամտի նորից, ինչպես անցած անգամ չի միջամտեցի։ Առաջին կհորդորեմ, որ դադարեցնեն, եթե դա կլինի ոչ արտոնված։ Մինչև ընթացքում նրանց պահվածքից ես կորոշեմ հետագա անելիքները։ Եթե դա զուտ խաղաղ բնույթ կրի, ապա դա ինձ որևիցե կերպ չի վերաբերում, ընդհակառակը ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի որևիցե խախտում հասարակական կարգի չլինի, ցույցը միտինգը երթը ընդանա խաղաղ պայմաններում։ Իսկ եթե տեսնեմ զարգացումները այլ բանի են տանում, որը հղի ավելի ծանր հետևանքներով, իմ միջամտությունը հաստատ կլինի կեսից, նույնիսկ անսպասելի։ Թույլ չեմ տա հաստատ քան զարգանա, եթե ժամանակին էլ թույլ չտա եւ մարտի 1-ը չեր լինի։ Թողեցին միջև հասավ մարտի 1-ի։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր խոսել է իր սպասելիքներից, դրանք կրկին առաջիկա ընտրություններին են վերաբերել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնը խոստանում է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կաջակցի Հայաստանին, Հայաստանի հասարակության տարբեր հատվածներին, առաջիկա համազգային ընտրությունները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հարցազրույցում դեսպանը նշեց, որ գալով Հայաստան հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահի ու արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Նրանց հետ քննարկումներում էլ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը անդրադարձել է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցերի։
And I congratulated them for the steps that were taken earlier this year, some positive steps were taken earlier this year.
Ես Հայաստանի իշխանություններին շնորհավորեցի բոլոր այն դրական տեղաշարժերի ու քայլերի համար, որ նրանք իրականացրել են այս տարի։ Եվ ես խոստանում եմ, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կաջակցի Հայաստանին առաջիկա ընտրությունները միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Եվ արդարու թափանցիկ ընտրությունների ապահովման կարևոր գործոններից մեկը ազատ մամուլն է, ամփոփեց դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Դեսպանը մասնակցում էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից կազմակերպված ընտանեկան բռնության ոլորտում հանրային մասնավոր համագործակցության հնարավորությունների թեմայով քննարկմանը։ Իր բացման խոսքում դեսպանն անդրադառնալով ընտանեկան բռնություններին իր մտահոգությունը հայտնեց այդ խնդրի վերաբերյալ։ Ես ունեմ 4 աղջիկ, նրանք արդեն մեծ են, 21-ից 30 տարեկան, նրանցից մեկն ամուսնացած է, իրենց ապագան իմ և կնոջս համար, իրենց ընտանիքներում, հասարակությունում և Միացյալ Նահանգներում շատ կարևոր է։ Դեսպանը նշեց, որ այս քննարկման նպատակներից մեկն էլ այն է, որ պետական հասարակական կազմակերպությունները Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը, Միացյալ Նահանգների կառավարությանը խորհուրդներ տան Հայաստանում այս խնդրի լուծման համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ֆիլարետ Բերիկյանն ասում է, որ այս ոլորտը օրենսդրական բարելավման կարիք ունի։ Հայաստանը ընտանեկան բռնության խնդրի ոլորտում օրենք չունի։ Անցած աշնանը նախարարությունը մի նախագիծ է մշակել, որը պետք է համապատասխանեցվի ընտանեկան ոլորտում առկա միջազգային փաստաթղթերին։ Այժմ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն աջակցում է նախարարությանը կոնվենցիաներից մեկը հայերեն թարգմանելու գործում։ Բերիկյանն ասում է, որ առաջին հերթին հասարակության վերաբերմունքը պետք է փոխվի ընտանեկան բռնություն կոչվող երևույթի նկատմամբ։
Շատ էական է, որ հասարակությունը ինքը ընկալի, որ այդ հարցերում պետք է ինքը փորձի առաջ տանել, ոնց որ մեր աղջկա հետ, որ կատարվեց Պետրոսյանի հետ, եթե պատկերացեք, հարևանները տեսնեն, որ այդ կնոջ նկատմամբ բռնություն են անում և չեն միջամտել։ Եվ եթե պատկերացեք, եթե միջամտեին, մենք այսօր դա չենք ունենալու։ Հասարակությունը ինքը պետք է փոխվի, և մենք անպայման հենց սկզբից զուգահեռ հասարակության մեջ ենք աշխատանք տանում։ Հիմա մեր ներկայացիչները հենց հիմա մարզերում լուրջ աշխատանքներ են տանում։
Այս ամիս դատարանը 10 տարվա ազատազրկման ենթարկեց Յանիս Սարկիսովին, իր 20-ամյա կնոջը Զարուհի Պետրոսյանին ծեծելով սպանելու համար։ Lighthouse Pharos բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Նաիրա Մուրադյանը նշում է, որ թեև Հայաստանում ընտանեկան բռնության ենթարկվածները հիմնականում չեն ուզում բարձրաձայնել իրենց հետ տեղի ունեցածի մասին, իրենց կողմից հեռավոր գյուղեր այցելություններից հետո սակայն ստանում են թաքուն հեռախոսազանգեր։ Հիմնադրամը մինչև 2 տարի ժամկետով ապաստան է տալիս բռնության ենթարկված կանանց։
Այդ դեպքում, երբ որ ժողով է գնում, ոչ մեկ դեմ չի անում, մեր գյուղում այդպիսի բան չկա, բայց երբ ենք վերադառնում, անպայման 2-3 դեպք, գիտեք, արդեն ամոթխածությունը մեր հայացի կեցվածքը չի թույլ տալիս մեզ, որպեսզի բարձրաձայնեն, որպեսզի ասեն, սակայն երբ որ տեսնում են, երբ որ ինչ-որ վստահություն, ինչ-որ բան ես ձեր շնչում, որ այո, դա ամոթ չի, այո, դուք ենթարկվել եք բռնության և դուք պարտավոր եք դա բարձրաձայնել, կամ ինչ-որ մի ձևով դրա կանխել այդ բռնությունը, ձեր իրավունքները իմանալով, նրանք դիմում են մեզ։
Հայաստանի ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ նման վիճակագրություն, որը կվկայի ընտանեկան բռնության մասին, չկա։ Վիճակագրությունը կազմվում է ըստ հանցատեսակների։ Բողոքներ ուղված ընտանիքի այս կամ այն անդամի հասցեին ոստիկանությունը հիմնականում քիչ է ստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամն արժե զրկվում է դոլարի փոխարժե քնաճում։ Դրսից գումարներ ստացողների համար երևույթը ուրախալի է անշուշտ։ Աշխատավարձող ապրոյի համար հակառակը միշտ նոր թանկացումների վտանգ կա, և փոխարժեքի աճի այս միտումը փորձագետների գնահատմամբ դեռ շարունակվելու է։ Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Կենտրոնական բանկի տվյալները ցույց են տալիս, որ հուլիս ամսից մինչ այսօր դոլարի փոխարժեքը գնալով բարձրացել է, եւ այսօր գրանցել տարվա մեջ ամենաբարձր փոխարժեքը, կազմելով 378.5 դրամ ԱՄՆ 1 դոլարի դիմաց։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա դոլարի փոխարժեքը 359 դրամ էր, մոտ 20 դրամով պակաս։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա հոկտեմբերի դոլարի փոխարժեքը 359 դրամ էր, մոտ 20 դրամով պակաս։ Վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահ Աշոտ Թավադյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ դրամի արժեզրկումը սահուն է կատարվում, ինչը բավականին դրական միտում է։
Պատճառներից մեկը, որ դրամը արժեզրկվում է, նա է, որ ի տարբերություն եվրոյի, քանի որ դոլարը մեկ երկրի արժանյութ է, նա ավելի հեշտ է կառավարվում, և այն դրամավորական քաղաքականություն, որ իրականացնում է այժմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բերում է դոլարի ամրացմանը։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ կենտրոնական բանկը այժմ հաշվի առնելով կարծում եմ նաև, որ մենք չունենք մեծ գնաճ, այնքան ակտիվ ինտերվենցիաներ չի անում, և ճիշտ է դա անում, և երրորդ պատճառներից մեկը չմոռանանք, որ հանրապետության նախագահան ցածր գնաճի հետ միասին նաև որպես առաջին խնդիր նշել է, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման, հատկապես արտահանմանը, կնպաստի դրամի դանդաղ ու կայուն արժեզրկումը։
Թավադյանի խոսքով դրամի արժեզրկումը նպաստում է արտահանմանը, մրցունակ է դարձնում մեր արտադրանքը։ Իհարկե դա ներմուծման համար բարենպաստ չէ, սակայն մյուս կողմից կարող է խթանել տեղական արտադրությունն ու տեղական ապրանքները, մրցունակ դարձնել հայաստանյան շուկայում։
Արժեզրկումը զարգացնում ենք ոչ միայն, փորձում ենք խթանել ոչ միայն արտահանում, այլև ներքին տնտեսությունը, չէ՞ որ այս պարագայում ներքին տնտեսության արտադրվող ապրանքները կդառնան մրցունակ, չէ՞ որ մենք բավականին զարգացած արտադրություններ ունենք, որոնք չգիտես ինչու, ասենք հրուշակեղենը, կոնֆետեղենը, որ այս կուրսի պատճառով դառնում են նույնիսկ բավականին հզոր մրցունակության տակ է ընկնում, ես կարծում եմ ոչ օբյեկտիվ պատճառով։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն էլ մեզ հետ զրույցում դրամի արժեզրկումը պայմանավորեց մի շարք այլ գործոններով, որոնց շարքում կարևորեց հատկապես տրանսֆերտների հոսքի նվազումը համեմատած ճգնաժամային տարիների։
Դեռևս չի վերականգնվել տրանսֆերտների հոսքի այն մակարդակը, որ մենք ունեցնենք նախաճարը ճգնաժամային շրջանում, այսինքն այս տարվա արդյունքներով ես կարծում եմ տրանսֆերտների ընդհանուր ծավալը, որ Հայաստանը գալիս էլի պակաս լինելու մոտ 10% պակաս լինելու քան 2008 թվականին։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը հուսով է, որ կենտրոնական բանկը չի գնադրամի արժևորմանը և կպահպանի ներկայիս իրավիճակը, ինչպես նաև չի դիմի արտարժույթի վաճառքի միջոցով դրամի և գնաճի մակարդակի պահպանմանը, սակայն դրամի արժեզրկմամբ 2011 առանձնապես հաջող չի դառնում, ասում է Բագրատ Ասատրյանը։
Որոնց արդյոք կաղմած մեր տնտեսությունը ըստեղության չէ լոծվեցին 2011 թվականը, սա մենք պետք է արձանակ, 2011 թվականը գուցե տնտեսական ընդհանուր ցուցանիշներով հա, այսպես վատ տարի չէ համար ես կամ անգամ լավ ասես հա, 4.5 տնտեսական աճ, 7-8% գնաճ, էլի վատ չի, շատ լավ չի, բայց վատ չի, բայց իրական արդյունքները ես կարծում եմ ուղղակի ծանր գնահատենք։ Ես հայտարարում եմ, որ երբ արդեն տեսանել որ 2011 թվականը մեր նորագույն պատմության մեջ 3000-ամյակում ամենաբարձր արտագաղթով բնութագրվող տարին էր։
Դեռ օգոստոսին Հայաստանը եզրափակում էր ԽՍՀՄ նախկին երկրների հնգյակը, որտեղ 2011 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին դոլարի փոխարժեքն աճել էր ազգային արժույթի նկատմամբ։ Հունվարի համեմատ դոլարի փոխարժեքը բարձրացել է 1.04%-ով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպացիներին էլ եվրոյի հարցն է հուզում։ Վերջին օրերի ընթացքում Եվրամիության երկրների ղեկավարները միանգամից մի քանի հանդիպումներ անցկացրին քննարկումների առանցքում Եվրոպական միասնական դրամի եվրոյի ճակատագիրներ։ Եվ կարծես թե եվրոյի գոտին ճգնաժամից հանելու շուրջ համաձայնությունը ձեռք բերված է, մտահոգության հիմնական առանցքը դարձած Հունաստանն էլ փրկված։ Հեղինե Բունյասյանն է ձեռք բերված համաձայնության մասին պատմում։
Երեք ողջ գիշեր ավելի քան 10 ժամ տևած աննախադեպ բանակցություններից հետո Եվրամիության առաջնորդները ի վերջո երեք կարևոր որոշում ընդունեցին, որոնք թույլ կտան հաղթահարել Եվրագոտում ստեղծված ֆինանսական ճգնաժամը։ Նախ որոշվեց ևս 100 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրել ստանգացման եզրին հայտնված Հունաստանին։ Բացի այդ, մասնավոր բանկերը համաձայնեցին մինչև 50%-ով ներել աթենքի պարտքը։ Պետության ղեկավարներն էլ խոստացան քայլեր ձեռնարկել այդ բանկերին օգնելու և առաջիկա ամիսների ընթացքում դրանց հիմնադիր կապիտալները ավելացնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնյաների խոսքով համաձայնությունը ձեռք բերվել նաև Եվրոպայի ֆինանսական կայունությունը երաշխավորելու համար ստեղծված 440 միլիարդ հանոց հիմնադրամի միջոցները մինչև 1 տրիլիոն եվրոյի հասցնելու շուրջ, թեև դրա մեխանիզմներն ու իրականացման միջոցները դեռևս հստակեցման կարիք ունեն։ Մենք կարողացանք վճռական ու հուսալի պատասխան տալ ճգնաժամին, բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ավելելով, ողջ աշխարհն էր Եվրագոտուց լուրջ որոշում ակնկալում, և մենք, կարծում եմ, գտանք այն։ Արդյունքներից գոհ էր նաև Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Գործողությունների այս ծրագիրը վկայում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ամեն ինչ անել իր ֆինանսական կայունությունը ապահովելու համար, հայտարարեց բարձրաստիճան Պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծելով. Սրանք, սակայն, բացառիկ միջոցառումներ են բացառիկ դեպքերի համար։ Եվրոպան այլևս երբեք չպետք է նման իրավիճակում հայտնվի։ Հայտարարություններից անմիջապես հետո Եվրոյի փոխարժեքը սկսեց բարձրանալ, աշխուժացան նաև շուկաները արձանագրելով ամենաբարձր արդյունքը վերջին երկու ամսվա մեջ։ Միասնական արժույթը համրապնդելու համար Եվրահանձնաժողովը խոստացավ նաև հատուկ Եվրոյի հարցով հանձնակատարի պաշտոն ստեղծել, որն այսուհետ կզբաղեցնի կառույցի տնտեսական հարցերով պատասխանատու Օլի Ռեյնը։ Մենք կարող ենք հանգիստ շունչ քաշել այսօր նոր օր և դարաշրջան է բացվում, ոչ միայն Հունաստանի, այլև ողջ Եվրամիության համար, հայտարարեց Հունաստանի վարչապետ Ջորջ Պապանդրեոն։ Հակաճգնաժամային այս ծրագիրը հեռանկարային և հաջողված որակեցին նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Համաշխարհային բանկի և Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարները, հույս հայտնելով, որ այն կնպաստի ոչ միայն Եվրագոտու, այլև համաշխարհային տնտեսության ամրապնդմանը։ Փորձագետներից շատերը, սակայն, չեն շտապում կիսել այս հանդավառությունը, հիշեցնելով, որ դեռևս անհայտ են այս ծրագրի իրագործման մեխանիզմներն ու մանրամասները։ Քանի դեռ այդ ամենը չի հստակեցվել, անհնար է ասել, որքանով էին արդյունավետ և օգտակար անցած գիշեր տեղի ունեցած բանակցությունները։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Բրյուսելում գործող փորձագիտական կենտրոններից մեկի Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Դանիել Գրոսը. Բանակցությունների արդյունքները իրականում բավականին մշուշոտ են, և ըստ էության հանդիպման միակ դրական արդյունքն այն է, որ Եվրամիության առաջնորդները կարողացել են գոնե ինչ-ինչ հարցերի շուրջ համաձայնության գալ։ Առավել կարևոր է Եվրոպական կենտրոնական բանկի առաջիկա ղեկավարի երեկվա հայտարարությունը, այն մասին, որ նա շարունակելու է կայունացնել շուկաները։ Կարծում եմ, բորսաները ավելի շատ այս հայտարարությանն են դրականորեն արձագանքել, քան Եվրամիության ղեկավարների որոշմանը։ Գագաթնաժողովում ձեռք բերված համաձայնություններին անդրադարձել են նաև համաշխարհային շուկայի առաջատարները։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը հայտարարել են, թե ամենայն հավանականությամբ մասնաբաժին կունենան Եվրոպական ֆինանսական կայունության ֆոնդում։ Եվրամիության վերջին գագաթնաժողովը զգուշավորը լավատեսության հիմքերը տալիս հայտարարել է պաշտոնական Կրեմլը։
Հեղինե Բունյացյանն էր պատմում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հարցազրույց է տվել Ամերիկայի ձայնի պարսկական ծառայությանը, խոսել է Իրանի հետ Ամերիկայի փոխհարաբերություններից, այս երկրի դեմ նախապատրաստվող ավելի խիստ պատժամիջոցներից։ Պետքարտուղարի հայտարարությունները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
Վաշինգտոնը չի պատրաստվում հրաժարվել Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառման գաղափարից, այս մասին Ամերիկայի ձայնի պարսկական ծառայությանը թված հարցազրույցում հայտարարում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումն անհրաժեշտություն է, բայց մենք ցանկանում ենք այդ ամենն այնպես կյանքի կոչել, որպեսզի դա չվնասի իրանցի ժողովրդին, նշում է Հիլարի Քլինթոնը։ Նրա խոսքով Իրանի դեմ պատժամիջոցների ռեժիմի սաստկացման մի քանի պատճառ կա այդ թվում Թեհրանի կողմից իրականացվող միջուկային ծրագիրն ու Իրանում մարդու հիմնարար իրավունքների լայնամասշտաբ խախտումները։ Ես համոզված եմ, որ Իրանում բռնապետություն է և այժմ այն վերածվում է ռազմական դիկտատուրայի, նշում է Քլինթոնը։ Պետքարտուղարության ղեկավարի խոսքով, սակայն, վերջին կաթիլը, որ ստիպեց Վաշինգտոնին ակտիվորեն խորհել նոր պատժամիջոցների մասին, Միացյալ Նահանգներում բացահայտված դավադրությունն էր։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամները մահապորցեին ծրագրում Վաշինգտոնում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանի դեմ։ Մենք բավական համոզիչ ապացույցներ ունենք, որոնց մի մասն արդեն իսկ հրապարակվել է։ Ապացույցները մեզ տրամադրել են թե ձերբակալված ԱՄՆ քաղաքացին, որը իրանական ծագում ուներ, եւ թե մեր հատուկ ծառայությունների գաղտնի գործակալը։ Վերջինը մեքսիկական հանցախմբերից մեկի անդամ է, որը եւ հստակորեն մեզ ասել է, որ ձերբակալված իրանցին փորձել է մարդասպան վարձել այդ մահապորցն իրականացնելու համար, նշում է Քլինտոնը։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարի խոսքով ամերիկյան իշխանությունները հստակ պահանջներ ունեն պաշտոնական Թեհրանին կապված այս դավադրության հետ։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Իրանը հստակորեն համագործակցի ՄԱԿ-ի հետ այդ կառույցի կողմից իրականացվող հետաքննության շրջանակներում։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի Իրանը խորապես հետաքննի այս ամենը եւ հանձնի երկրորդ կասկածյալին, որը հատուկ ծառայությունների ալ քուց կոչվող ստորաբաժանման անդամ է։ Ակնհայտ է, որ այս ամենը ստիպում է Հիլարի Քլինտոնին հանդես գալ հայտարարություններով, որոնք այնքան էլ բնորոշ չեն դիվանագետներին։ Մեր ցանկությունը վարչակազմի փոփոխություն տեսնելն է։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի Իրանի կառավարությունը սկսի հարգել մարդու իրավունքներն ու սեփական ժողովրդի ձգտումները։ Ամերիկան ցանկանում է հարաբերություններ հաստատել Իրանի հետ, թերթելով անցյալի էջը, պնդում է ամերիկյան պետքարտուղարության ղեկավարը, հավելելով սակայն, որ քանի դեռ դա հնարավոր չէ, Միացյալ Նահանգները որոշել են միանգամայն նոր մարտավարություն որդեգրել։ Թեև մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, որոշել ենք Թեհրանում վիրտուալ դեսպանություն բացել, դրա կայքեջը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Քլինտոնի խոսքով, այսպես կոչված ցանցային դեսպանատունը հնարավորություն կտա շարքային իրանցիներին, նախ եւ առաջ ուսանողներին, ուղակի կապ հաստատել ամերիկացիների հետ տարբեր ծրագրերի շրջանակում ուսման նպատակով մեկնելով Միացյալ Նահանգներ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ Երևանյան մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսություն Աղասի Ենոքյանն է պատրաստել։
Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է։ Հայտնի է դարձել, որ երեք վերահսկիչ պալատը մտել է Կոտայքի մարզ լայնամասշտաբ ստուգումների։ Պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը խորհրդակցություն էր անցկացրել մարզպետարանում ու հայտնել, որ ստուգումները կատարվելու են մասնավորապես բյուջետային հատկացումների, անշարժ գույքի օտարման, սեփականաշնորման և դրանց վարձակալության ուղղությամբ, ինչպես նաև համայնքների մշակութային, կրթական և առողջապահական հաստատություններում։ Լրագրողը մեկնաբանում է. Ուշագրավ է, որ Ծառուկյանի հնազանդեսման գործնական քայլը որոշվել է անել երբեմնի կարկառուն ԲՀԿ-ական Իշխան Զաքարյանի միջոցով։ Վերջինս երեք հարկ է համարել ընդգծել, որ իրենց գործառույթը ստուգումներ իրականացնելն է և դրանց արդյունքները համապատասխան մարմիններին փոխանցելը։ Խոսքը բնականաբար նաև իրավապահ մարմինների մասին է, և ակնարկը թերևս բավական թափանցիկ էր։ Իսկ երբ դեռ անցած շաբաթ մենք Ծառուկյանի խնամուն ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանին հարցրել էինք, թե տեղեկություններ կան, որ Սերժ Սարգսյանը հրահանգել է Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսների վրա գրոհ սկսել, նա պատասխանել էր. «Չկան ամբան, ես գոնե տեղեկացված չեմ»։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը 168 ժամին տված հարցազրույցում ասում է. «Այսօր արդեն բացարձակապես հետաքրքիր չէ, կոալիցիան կպահպանվի թե ոչ, քանի որ հերթական ընտրությունային մնացել է ընդամենը մի քանի ամիս»։ Ինչ վերաբերում է կոալիցիայի ներսում հարաբերություններին, ավելի ճիշտ բարգավաճ հանրապետական հարաբերություններին, ապա դրանք համապատասխանում են իրավիճակին բոլոր առումներով։ Նախ, կոալիցիոն կառավարության ձևավորումն ամուսնություն չէ, որ դրա ընդհատումը համարվի արտառոց երևույթ։ Ճիշտ հակառակը, շատ հաճախ կոալիցիոն հարաբերությունների ընդհատումը վկայում է առողջ միջկուսակցական հարաբերությունների մրցակցության արկայության մասին։ Ցավոք, դա Հայաստանում չկա, և ոմանք անգամ իրենց գնահատմամբ ախմախությանն են կողմ քվեարկում հանուն կոալիցիոն հարաբերությունների։ Այդուհանդերձ պետք է նկատել, որ բարգավաճի լուր ընդվզումները տրամաբանական են։ Իշխանության մեջ կոալիցիոն համամասնությունները սովորաբար համապատասխանում են խորհրդարանում ձայների համամասնությանը։ Միջդեռ դժվար չէ նկատել, որ Հայաստանում այն ակնհայտորեն խախտված է ի վնաս ԲՀԿ-ի։ Հրապարակի թղթակիցը դաշնակցական պատգամավոր Հրայր Կարապետյանին հարցնում է. «Դաշնակցությունը որոշել է, թե ում է սատարելու նախագահական ընտրություններում»։ Պատասխան. «Նախ մեզ սպասում են խորհրդարանական ընտրություններ, և միանշանակ դաշնակցությունը միայնակ է մասնակցելու այդ ընտրություններին. Եթե կլինեն կուսակցություններ, որոնք կուզենան մեզ միանալ, մենք կքննարկենք այդ հարցը, բայց որ մենք ինքնուրույն ենք լինելու ընտրություններում, սա միանշանակ է»։ Նախագահական ընտրությունների հետ կապված որոշում է արտահերտ գերագույն ժողովը, որը պետք է տեղի ունենա խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Բայց ընդհանրապես ՀՀԴ-ն ինքնուրույն կուսակցություն է և հակված է իր ուժերին ապավինելու։ Իրավապաշտպան Վարդան Արությունյանը առավոտին ասում է. Անհասկանալի է, թե ինչ նպատակ են հետապնդում բանակում արկաթերությունները բարձրաձայնողներին, քննադատողները ու լրեցնողները։ Բանակում զինվորների սպանությունների ու ինքնասպանությունների որպես հիմնական պատճառ արդարացիորեն նշվում են ոչ կանոնագրային հարաբերությունները և ոչ ֆոկդաչի վիճարկում։ Սրա հիմքերը դրվել են վաղուց, դեռ բանակի կազմավորման փուլում, բայց վերջին 10-15 տարիների համեմատաբար խաղաղ շրջանը բանակի հրամանատարությունը պետք է օգտագործեր այդ երևույթը բանակից իսպառ արմատախիլ անելու համար։ Կյանքը ցույց է տալիս, որ այն ոչ միայն արմատախիլ չի արվել, այլև խորանալով շարունակում է երիտասարդ կյանքեր խլել։ Սա սարսափելի է և պետք է բարձրաձայնվի ու քննադատվի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը հայոց աշխարհին ասում է. Եթե Ադրբեջանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դառնալը ներկայացվում է որպես դիվանագիտական հաղթանակ, բոլորի համար ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը օգտագործելու է այդ հարթակը ռոպագանդիստական նպատակներով, հակահայք հարստության, Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացը իր ցանկացած հունով ուղղորդելու համար։ Պետք է ակնկալել, որ նրանք կսկսեն տհաճ մի գործընթաց, որով կփորձեն շեղել կարգավորման գործընթացը բնականոն հունից և տեղափոխել ՄԱԿ-ի հարթակ։ Բացի դրանից կարելի ակնկալել Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի որոշակի ակտիվացում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը կսկսի միանշանակ սատարել Թուրքիային քրդական հարցում և Իսրայելի հետ փոխհարաբերություններում։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում երեք շարունակվել է Աղթալայի Metal Prince ընկերության ղեկավար մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական նիստը։ Մարիաննա Պեպանյանն ամառամասները ներկայացնում։
Մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը մտել է վերջնական փուլ։ Դատարանը հարցաքննել է բոլոր տուժողներին, վկաներին, կողմերն ավարտել են նաև Ամբաստանյալի հարցաքննությունը։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում հոկտեմբերի 26-ին դատարանը հարցաքննել է եւս մեկ վկայի։ Այս վկային մեղադրող կողմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության ավագ դատախազ Արամ Ամիրզադյանը միջնորդել էր դատարան կանչել Սերոբ Տեր-Պողոսյանի հարցաքննությունը ունից հետո։ Վկային հարցաքննել են նաև նախաքննության ժամանակ։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի ձերբակալությունից առաջ հենց այս վկան է ազգային անվտանգության մարմիններին հայտնել Ամբաստանյալի անչափահասների հետ ունեցած սեռական հարաբերությունների մասին։ Դատական այս նիստին նա կրկնել է այն, ինչ ասել է նախաքննության ժամանակ։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Արամ Ամիրզադյանը.
Ես աշխատում եի, որպեսզի օբյեկտիվությունը պահպանեմ, քանի որ հարցեր են տրվում պաշտպանողը, օբյեկտիվությունը պահպանելու համար ճիշտ հարցեր տրվեն և այդ հարցերի պատասխանները հնչելուց հետո մեկնաբանություններ տարբեր չլինի։
Դատակոչված վկան աշխատում է Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատում։ Լրագրողների այն դիտարկմանը, թե հնարավոր է ճնշվածություն է նկատվել դատարանում նրա հարցը քննության ժամանակ, Արամ Ամիրզադյանը պատասխանել է.
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած անձ կարող է ինչ-որ ճնշվածություն զգա և վկան ինքն էլ ճնշվածություն կզգա, որ աշխատելու կոմբինատում գալիս է ցուցում կետալիս, փաստացի, որ այն գործը այն մարդու դեմ, որը տնորեն սեփական է։
Ամբաստանյալ Սերոբ Տեր-Պողոսյանն իր հարցաքննության ժամանակ ասել է, որ Աղթալայում իրենից առաջ էլ դեպքեր են եղել, երբ երիտասարդ տղաները միմյանց հետ սեռական հարաբերություններ են ունեցել։
Ոչ մի օրինակ չի վերել։ Ոչ մի օրինակ, դա կարող են լինել մերկապարանաց հայտարարություններ, ոչ մի ապացուցողական հիմք չունենալով։
Հիշեցնեմ, որ Ամերիկա հայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ 69-ամյա գործարարին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Դատական հաջորդ նիստը հոկտեմբերի 28-ին է։ Այդ օրն էլ կորոշվի, թե որքան ժամանակ է կողմերին անհրաժեշտ ճառերին նախապատրաստվելու համար։ Մարիաննա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հարավկովկասյան երկաթուղին ցանկանում է թեթևացնել բեռնափոխադրողների գործը, բացվել է նոր կենտրոն, որը խոստանում է պարզեցնել մինչև այս գործող կարգը, կրճատել այսպես ասած թղթաբանությունը։ Ինչ կտա այս փոփոխությունը ընկերության հաճախորդներին, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունում բացվեց տրանսպորտային ծառայությունների կենտրոնը, որը ընկերության գլխավոր տնօրեն Շովքեթ Շայդուլինի խոսքով թույլ է տալու էապես բարձրացնել մատուցվող ծառայությունների որակը և ավելի սերտ համագործակցել ոչ միայն խոշոր, այլ նաև միջին հաճախորդների անհատ բեռնափոխադրողների հետ։ Նոր կառույցը տրանսպորտային ծառայությունների ողջ տեսականին հաճախորդներին առաջարկելու է մեկ պատուհանի սկզբունքով և գործելու է տրանսպորտային սպասարկման ֆիրմային ճանապարհային կենտրոնի կազմում։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ՓԲՀ գլխավոր տնօրեն Շայդուլինի մատուցմամբ այսպիսով ստեղծվում է հաճախորդների հետ աշխատող միասնական կառույց։ Նախկինում այս աշխատանքի համար պատասխանատու էին մի քանի ստորաբաժանումներ, իսկ այժմ այս գործառույթը վերապահված է տրանսպորտային ծառայությունների կենտրոնին, ասաց տնօրենը։
Сегодня есть единый центр, который в принципе работает с клиентом. Он продаёт эту услугу.
Նոր կենտրոնի ստեղծման հիմնական նպատակներից է տրանսպորտային շուկայի փոփոխություններին արագ արձագանքումը եւ երկաթուղու ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացումը։ Կենտրոնը բոլոր հաճախորդներին թույլ է տալիս աշխատել անմիջապես մենեջերի հետ, ով ձևակերպում, կազմակերպում եւ հսկում է բեռնափոխադրման գործընթացը, եւ այս ամենի արդյունքում էապես կրճատվում են պատվերների կատարման ժամկետները։ Հաճախորդին տրամադրվելու է բեռնափոխադրման լոգիստիկ ողջ սխեման, հեռավորության, ծավալի եւ ժամկետների հաշվարկումով, ինչպես նաեւ տերմինալների հետ աշխատանքի լրացուցիչ ծառայությունները։ Տրանսպորտային ծառայությունների կենտրոնի բացման կապակցությամբ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը, ով նույնպես ներկա էր միջոցառմանը, լրագրողների հետ զրույցում մասնավորապես նշեց, որ մեկ պատոնի սկզբունքը էապես կպարզեցնի բեռնափոխադրումների գործընթացը։
Սա նոր մշակույթ է մեր տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման մեջ, պաստորեն պետք է մատուցվի ծառայությունը մեկ պատոնի միջոցով։ Սա փաստորեն նոր խաղի կանոնների շուկայում վստահենք, որ երկաթուղային նման նախաձեռնությունը երկաթուղայների իր արդյունավետությունը ցույց տա։
Կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի խոշորագույն բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկի ԱՊԱՎԵՆ-ի գլխավոր տնօրեն Արսեն Ղազարյանը, ով ի դեպ դարձավ տրանսպորտային ծառայությունների կենտրոնի առաջին հաճախորդը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, որքանով այս կենտրոնը օգտակար կլինի բեռնափոխադրողների համար, Արսեն Ղազարյանը պատասխանեց.
Նախ եւ առաջ սա նոր որակի ծառայություն մատուցելու հավակնություն է Հարավ-Կովկասյան երկաթգծի կողմից եւ դա խրախուսելի է հաճախորդին տրվող սպասարկման առանձնատությունները, հաճախորդին տրվող սպասարկման ֆունկցիոնալ բազմազանությունը տարածելու համար։ Դիմաց մենք խրախուսում ենք։ Մեկ պատուանի ազգացությունը մենք ունենք նաեւ կառավարման համակարգում, չէ՞, մեկ պատուանից սպասարկվել եւ բոլոր բողոքները, դիմումները, գանգատները ստանալ մեկտեղ։ Նման սկզբունք է կիրառված, որ փոխադրող ընկերությունը բեռնարակողները, թե ուղակի հաճախորդները կարողանան այստեղ արագորեն իրենց պատվերները տալ, ստանալ հաստատումները, ստանալ տարիֆները եւ սպասարկվել։ Արդյունքում արագությունը բերում է նաեւ ծառայության որակի բարձրացում։ Այդ իմաստով մենք խրախուսում ենք
բյուրոկրատիայի
նվազեցման եւ սպասարկման որակի բարձրացմանը միտված ձեռնարկի, որը պետք է միայն ողջունել։
Նշենք նաև, որ բացի բեռնափոխադրումների սպասարկման հիմնական գործառույթներից, տրանսպորտային ծառայությունների նորաբաց կենտրոնը մատուցելու է նաև ֆակտորինգ և բեռների ապահովագրության ծառայություններ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս երեկո մեկնարկում է հայկական երաժշտական համաժողով փառատոնը, այն հանդիսատեսին կներկայացնի հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, Կարանե Դանիելյանն է պատմում։
Եթե դուք ցանկանում եք ուկնդրել հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները գրված անկախության 20 տարիներին, ապա հենց այսօրվանից կարող եք այտանել առաջիկա 1 շաբաթվա ընթացքում, ներկա գտնվելով հայկական երաժշտական համաժողով փառատոնին, որ մեկնարկեց 1 ժամ առաջ կամերային երաժշտության տանը սկսված խմբերգային երաժշտության համերգով։ Փառատոնը կազմակերպել է հայկական երաժշտական համաժողովը հիմնադիր Լեոն Չաուշյանի գլխավորությամբ։ Այս երաժշտական հասարակական կազմակերպությունը, հիշեցնենք, ստեղծվել է 1994 թվականին, միավորելով մի շարք կոմպոզիտորների՝ Էդվարդ Միրզոյան, Լեոն Չաուշյան, Երվանդ Երկանյան, Ռուբեն Սարգսյան, Մարտին Վարդազարյան, Արմենուհի Կարապետյան, Դավիթ Սաքոյան, Սուրեն Զաքարյան, Կոնստանտին Պետրոսյան և Վահրամ Բաբայան։ Ահա այս կոմպոզիտորներն են, որոնց ստեղծագործությունները դուք կարող եք ունկնդրել այս փառատոնի ընթացքում, և որոնք անկախության հենց առաջին տարիներին համախմբելով անջատվեցին կոմպոզիտորների միությունից և հիմնեցին հայկական երաժշտական համաժողով հասարակական կազմակերպությունը, հանդես գալով մի շարք ուշագրավ երաժշտական նախաձեռնություններով՝ համերգներ, մրցույթ փառատոներ, քննարկումներ եւ այլն։ Եվ ահա հիմա էլ այսօր բացվող փառատոնը, որի նպատակներին անդրադառնալիս հրավիրած ասուլիսին փառատոնի կազմակերպիչներից կոմպոզիտոր Լևոն Չաուշյանը շեշտեց.
«Սա առաջի դեպքն է վերջին 20 տարվա մեջ այսպեսի մեծ մասշտաբով ներկայացնելու հայ երաժշտությունը, քանի որ ընդգրկված են համարյա բոլոր ժանրերը, սկսված կամերային անսամբլներից մինչև սիմֆոնիկ երաժշտություն, օպերայի համերգային կատարում, կամերային օրկեստրի եւ այլն, եւ աշխատել ենք ընդգրկել հանրապետության լավագույն կատարողական ուժերը»։
Նշենք, որ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների վերջին 20 տարիների ընթացքում գրված ստեղծագործությունների կատարմամբ մենակատարների հետ միասին հանդես են գալու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Էդվարդ Թոփչյանի գլխավորությամբ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը, Վահան Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբը, Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ եւ մի շարք այլ երգչախմբեր, երաժշտական անսամբլներ, որոնք հանդես կգան թե կամերային երաժշտության տանը, թե Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։
Կհնչեն գործեր, որոնք գրվել են վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Այսինքն դա կներկայացնի մեր երկրի երաժշտական տարեգրությունը և կարծում եմ, որ իսկապես նյութ կտա վերլուծելու, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում երաժշտական բնագավառում։ Մենք նախատեսել ենք ամսի 5-ին և ստեղծագործական քննարկում, որը տեղի կունենա ժամը 12-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում, որտեղ կհրավիրվեն բոլոր ցանկացողները և երաժիշտները և երաժշտասերները։ Մենք բոլորս ունենք կարիք իմանալու կարծիքներ, մտածելու, թե ինչպես պետք է զարգանա հետագայում մեր հայ ժամանակակից դասական երաժշտությունը։
Հայ հասարակությունը, պետք է ասել, որ այնքան էլ ծանոթ չէ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցին, քանի որ ինչպես այսօր բողոքում էին կոմպոզիտորները, ասուլիսին ներկա հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով հիմնականում հնչում են բոլորովին այլ ստեղծագործություններ, և այն, ինչ այսօր մատուցվում է ունկնդրին, հանդիսատեսին, բոլորովին էլ չես կարող անվանել բարձր արվեստ։ Հայ ժամանակակից կոմպոզիտորները հաճախ են բողոքում, որ իրենց ստեղծագործությունները մեր նվագախմբերը քիչ են կատարում։ Ասուլիսին ներկա Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և գերստական ղեկավար Էդվարդ Թոփչյանը հավաստիացնում է, որ չի կարող լինել մի լավ գործ լավ կոմպոզիտորի, որ ներկայացրել են իրենց և իրենք մերժել են այն կատարել։ Եվ հիմա էլ ահա Էդվարդ Թոփչյանի խոսքով.
Համաժողովում տեսնեք, ինչքան կոմպոզիտորներ են միավորված։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ կարիքը ունենք, որ մեկս մյուսին թիկունք կանգնենք, այլ ոչ թե անընդհատ մեկս մյուսին ինչ-որ բանով փորձենք մեղադրենք, և դրանով գործը տեղից չի շարժվում։ Հիմա կոնկրետ մենք ունենք այս փառատոնը, տեսեք քանի համերգ է, մեջը ինչքան ժանրի ստեղծագործություններ են ընդգրկված, և ես կարծում եմ, որ սա կարելի է տարին գոնե 1-2 անգամ անել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաջողություն և հաջորդ երեկո մաղթելով։